Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo
op. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. A evo kako će izgledati današnje izdanje emisije Kulturni krugovi. Najpre ćemo govoriti o 11. Beogradskoj noći muzeja. Tim povodom danas je održana konferencija za novinare. Bilo je reči o programu. On će biti 17. maja. Zatim ćemo govoriti o programu 8. Beogradskog festivala poezije i knjige, koji će biti održan od 14. do 17. maja. Predstavit ćemo vam knjigu Vladislava Bajca, tačnije novo izdanje knjige Bekstvo od biografije. Sinoć u Narodnoj biblioteci Srbije predstavljene dve knjige, Mesečeva princeza, usmeno i pisano u japanskoj drevnoj tradiciji, priča o sekaču bambusa. Zatim ćemo govoriti o obnovljenom radu srpskog ogranka Međunarodnog društva prijatelja dela grčkog pisca i prevodioca Nikosa Kazantzakisa. Najavit ćemo premijeru u Novom Sadu predstave Ostavite poruku, tekst Borislava Čičovačkog, režirala je Vida Ognjenović. U muzeju Cepter do 15. juna trajeće izložba pod nazivom Gde su sada, i naravno sve će to biti u prvom satu naše današnje emisije. Drugi je posvećen pozorišnoj umetnosti. Najpre ćemo govoriti u maskama, dakle o pratećem programu Sterinog pozorja. Tim povodom održana danas konferencija za novinare u Novom Sadu. Ja vas podsjećam, Sterino pozorje bit će održano od 26. maja do 3. juna i sa pomoćnikom direktora Miroslavom Radonjićem razgovarat ćemo o festivalu, a zatim će nam u goste doći Predrag Stojmenović, reditelj predstave Moj sin samo malo sporije hoda. On je režirao komad Ivora Martinića, koji je bio izveden u Beogradskom dramskom pozorištu, a upravo ovih dana na festivalu Marulićevi dani u Splitu ova predstava je dobila dve nagrade. I kao što rekoh, prva rubrika je posvećena noći muzeja. 11. noć muzeja će 17. maja od 18 do 2 časa posle ponoći biti u 80 muzeja, galerija, izložbenih prostora u Beogradu i predstaviti 118 sadržaja, što je najviše od osnivanja manifestacije. O nekima od njih bilo reči na današnjoj konferenciji za novinare, a tamo je bila Snežana Stamenković.
Istorijski muzej Srbije će u noći muzeja, pored aktuelne izložbe U ime naroda, koja govori o političkoj represiji u Srbiji između 1944. i 1953. godine, u konaku kneza Miloša otvoriti i izložbu Žensko lice Velikog rata, koja prema rečima autorke izložbe Dragane Spasojević skreće pažnju na emancipacijski obrt koji se u srpskom društvu desio za vreme Prvog svetskog rata.
Publika će moći da vidi autentične fotografije iz perioda Prvog svetskog rata. Time smo želeli da pobrojimo što veći broj ženskih likova, učesnica. Takođe moći će da vide kostime iz perioda i po koji predmet koji pripada svakodnevnom i privatnom životu. Tu je Milunka Savić, naravno, koja je, evo, ovim povodom, pošto se ove godine slavi 100-godišnjica početka Prvog svetskog rata, ona je nekako postala simbol svih tih žena, ali ima ih zaista mnogo. Tu je i Sofija Jovanović, tu je Antonija Javornik, Lenka Rabasović, Nadežda Petrović, Draga Ljočić je prva žena lekar u Srbiji. Zaista veoma, veoma mnogo imena i, nažalost, sasvim sigurno nismo uspeli sve da ih pobrojimo. Samo iz Velike Britanije dolazi 600 žena u okviru britanske sanitetske misije. Zatim tu je ruska sanitetska misija, tu su Francuzi, Kanađani, Amerikanci. Tako da, da, ovo je jedan projekat koji ima međunarodni potencijal, da kažem.
Prema rečima Dragana Marinkovića, Jugoslovenska kinoteka će u novoj zgradi predstaviti Sobu legata, 4 filmska stvaraoca koji su svoje predmete poklonili ovoj instituciji.
Ljubiša Samardžić, Pavle Vujisić, Žorž Skrigin i Miomir Denić. Biće tu eksponati iz njihovog života i rada. Naročito bih obratio pažnju posetiocima na 6 zlatnih arena koje Ljubiša Samardžić osvojio u Puli i na njegove šešire iz poznatih serija Kuda idu divlje svinje i Šurda i Šubaru koji je Pavle Vujisić dobio na poklon od Orsona Velsa iz filma Nered. Sa druge strane oživećemo jednu scenu iz kultnog filma Maratonci trče počasni krug, to će biti kod nas u Atriumu, bit će interaktivno i mislim da će publika to pozdraviti i da će u velikom broju posjetiti.
I Ana Jovanović, osnivač Noći muzeja u Srbiji, ima svoje favorite.
Svakako će mi prva lokacija u Noći muzeja biti zgrada koja će samo te večeri biti otvorena za javnost. To je zgrada Jadransko-Podunavske banke, koja se nalazi u ulici Kralja Milana. Jedan biser srpske arhitekture, ove godine puni 90 godina. Od uvek je zgrada banke. I mi smo tu zgradu za Noć muzeja uspeli da otvorimo zahvaljujući ljubaznošću menadžmenta Alfa banke. U Noći muzeja ja sigurno neću propustiti da vidim Muzej magije. Muzej magije se nalazi u Vojvodini, ali će samo za Noć muzeja biti preneti eksponati kod nas u Beograd. U Vili Kralja Petre. Takođe, jedan program na kome smo radili, znači, mesecima i koji smo realizovali jeste maketa Vidovdanskog hrama na Belom dvoru, znači iz Kruševca. Samo za to veče, maketa Vidovdanskog hrama koja je ogromna. Posetioci će na Trgu Republike moći da se upoznaju sa Đorđem Stanojevićem i Teslom, odnosno sa pionirima elektrifikacije u Beogradu. A sve to zato što će baš taj dan na Trgu Republike biti postavljena replika prvog beogradskog kandelabra i to sve zato što je EPS, u stvari, naš sponsor koji želeo da na takav način obeleži svoje učešće u Noći muzeja. Zaista jedna predivna stvar.
Etnografski muzej organizuje izložbu posvećenu masonima.
Biće obrađen, znači, istorijat još od onih najstarijih vremena, antičkih vremena, kada se u stvari organizacija i formirala, pa sve do današnjih dana. Odziv koji su ovde kod nas u Srbiji dobili, najbolji njihov period koji počinje 81. godine, sve će to biti predstavljeno na 80-ak panoa i vidjet ćemo i desetine autentičnih predmeta, to su, znači, sve originali, bit će izloženi u našim vitrinama. Imaćemo i veliku predstavu hrama masonskog koja će se naći u centralnom delu Etnografskog muzeja na površini od nekih 150 kvadrata. To isto veče biće prikazana 3-4 filma, znači, o masonima, a tokom trajanja izložbe biće i predavanja.
Podsećamo, karte za 11. Noć muzeja su već u prodaji, u pretplati su 400 dinara, a na dan manifestacije koštaće 450.
Oh,
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Od 14. do 17. maja u Biblioteci grada Beograda održat će se 8. po redu Beogradski festival poezije i knjige. Tim povodom održana je konferencija za novinare na kojoj je direktor festivala Dejan Matić predstavio program i učesnike festivala.
Ovogodišnji Beogradski festival poezije i knjige trgni se poezija 8. po redu u organizaciji Biblioteke grada Beograda i Trećeg trga. Odvijaće se pod sloganom Odbrana sveta po stihu pesnika Branislava Brane Petrovića. Festival će biti otvoren 14. maja u 18 časova u Rimskoj dvorani Biblioteke grada Beograda i na otvaranju, kao i obično, centralni program jeste omaž pesniku festivala. Ove godine, dakle, reč je o pesniku Brani Petroviću. U njegovoj poeziji govorit će pesnik Duško Novaković, stihove će govoriti Nebojša Dugalić. Takođe, pripremili smo jedan kolaž video i audio zapisa na kojima se može videti i čuti sam pesnik Brana Petrović kako govori svoje stihove. Uz ovu konferenciju za novinare otvorena festivalska izložba posvećena Brani Petroviću u podzemnom odeljenju Biblioteke grada Beograda. Izložba sadrži knjige pesnikove iz privatne porodične biblioteke, takođe pesnikove lične predmete kao što su pisaća mašina, šah, kapa, lula, kineski štap i drugih autora o samom pesniku, takođe i prevode Branine poezije na engleskom i drugim jezicima, kao i knjige Brane Petrovića koje su pisane za decu. Tako da posetioci će moći da vide u jednom kamernom ambijentu, da vide raznovrsnost stvaralaštva Brane Petrovića, koji je bio i pored toga što je pisao poeziju i novinar, a i stvaralac za decu i prevodilac. Dakle, u, da tako kažemo, odbrani sveta ili odbrani poezije učestvovaće više od 20 pesnika, prevodilaca, književnih kritičara i drugih umetnika iz preko 10 evropskih zemalja. A ja ću sada reći i koja su to pesnička imena koje će u 4 dana festivalskog programa predstaviti svoju poeziju u beogradskoj publici. Najpre Rolf Agestam, koji dolazi iz Švedske, kao najstariji učesnik. Zatim Duško Novaković, srpski pesnik. Po prvi put imamo pesnikinju iz Španije, Olvido Garcia Valdez. Iz Izraela nam dolazi našoj publici poznat autor Amir Or. Zatim Zlata Kocić iz Srbija. Inače, ove godine posebnu pažnju posvetit ćemo savremenoj češkoj poeziji, pa pored Petra Hruške, koji je jedan od najznačajnijih savremenih čeških pesnika i dobitnik najznačajnijeg nacionalnog priznanja za poeziju, bit će sa nama i tri pesnikinje: Lenka Danhelova, Katežina Ručenkova i Tereza Ridlbauhova. Takođe imamo učesnika iz Poljske, reč je o Tomašu Ružickom. Zatim iz Rusije Tatjana Daniljanc, prošlogodišnja učesnica festivala, koja i ove godine će prirediti jedan filmski program. Iz Hrvatske dolazi Marko Pogačar, koji je na neki način i domaći pesnik, i kao najmlađa učesnica po prvi put na festivalu iz Finske gostuje pesnikinja Matilda Sedegran, koja piše na švedskom. Pored pesnika, festival će učestiti nekoliko prevodica bez kojih, razume se, ne bi bio je moguć ovaj festival. Reč je, dakle, o Biserki Rajčić, Vidi Ognjenović, Davidu Albahariju, Nojici Petroviću, Marini Ljujić, Slavici Agatonović, Tihani Hamović, Ani Rostokinoj i Hristini Vasić. Književni kritičar festivala i ove godine biće Tamara Krstić. Programska šema festivala je slična prošlogodišnjoj, što znači da pored centralnog programa na otvaranju festivala, a to je omaž pesniku Brani Petroviću. Imaćemo čitanja poezije u terminu od 8 časova, prva tri dana festivala u Rimskoj dvorani. Zatim od četvrtka, od drugog dana festivala do subote, od 18 časova u odeljenju, u čitaonici odeljenja umetnosti u gradskoj biblioteci, imaćemo program Razgovori sa pesnikom, koji podrazumevaju razgovor o poeziji pesnika zajedno sa prevodiocima. I ove godine imamo, pored pesničkog, i vrlo bogat filmski program. U prva tri dana festivala, svake večeri od 21 čas i 15 minuta, program poezija i film, jedan program, dakle, u selekciji Tatjane Daniljanc, i dva programa u četvrtak i petak u selekciji direktora festivala Nordijska panorama Dimitrija Vujadinovića. Pored ovih programa imamo, kao i svake godine, programe, jedan program u Španskom baru od 22 časa i 30 minuta u četvrtak, i jedan u istom terminu u češkom kafiću Staro mesto u Rigi Otvere 15.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Čuli ste od 14. do 17. maja u biblioteci grada Beograda održat će se 8. po redu Beogradski festival poezije i knjige. A u biblioteci Zlatno runo izdavačke kuće Arhipelag objavljeno je novo izdanje romana Vladislava Bajca pod nazivom Bekstvo od biografije. Na predstavljanju je bila Tamara Krstić.
Roman Bekstvo od biografije Vladislav Bajac napisao je i prvi put objavio 2001. godine. Reč je o neobičnoj priči o Đorđu Šagiću, prvom Srbinu koji je zvanično useljen u Ameriku pre tačno 200 godina i koji je tokom svog života promenio 8 imena i ispisao 8 nesvakidašnjih sudbinskih priča. Junak sa 8 imena i sa 8 biografija prešao je put od Karlovačke bogoslovije koju napušta i propasti Karađorđeve Srbije preko Nemačke koju je prokrstario pešice do Amerike u kojoj je promenio mnogo imena, zanimanja i gradova sve do Paname i Meksika. A o tome kako je nastajao ovaj roman govori autor Vladislav Bajac.
Ta imena jesu bili znaci, simbolički znaci prijednačenja jednog života u drugi, ne do kraja definisan, ali želja očigledno Đorđa Šagića da etape u životu obeleži svojim imenima. Oni su uvek imali racionalne razloge zašto je to radio, ali literatura dozvoljava slobodu uokviravanja na onaj način na koji to možda i autoru odgovara, mada se nije u slučaju bežalo mnogo od istine. Ja sam stvarno imao problem šta da ostavim u knjizi. Ja sam roman i začeo tako što sam imao jednu ironični odmah prema tome kada je zapravo odbacio mantiju učeći za budućeg sveštenika pravoslavne crkve u Sremskim Karlovcima, a rođen je 1795. Dakle, ovo je negde 1813. Kada je, dakle, učinio nešto što se u to vreme pogotovo moglo činiti hulnim, pa i bogohulnim, a to znači odbaciti mantiju, a uzeti oružje u ruke. I kada je prešao Savu, pokušao i da odbrani Beograd sa Karađorđevim braniocima, shvatio je jednu surovu stvar, a to je da nije zakasnio na skelu, da ne kažem autobus, ali onom rečnikom za skelu, nego je zakasnio na revoluciju. I kad imate 18 ili 19 godina, možete zamisliti kako to izgleda zakasniti na revoluciju. A ne možete nazad. Šta sa svojim budućim životom koji u tom trenutku sa toliko godina deluje kao da će trajati 300 godina. I otud verovatno taj moment, taj pokretački moment da on krene u Evropu i da luta koju godinu, a da onda krene za Filadelfiju. I da u stvari doživi sada tu priču sa raznim Ircima i drugim nacionalnostima koji su bili budući zidari nove države, bude čak i pretvoren u roba, belog do duše, i da krene taj dan život koji je somnambulan potpuno. Mislim, i to je sad taj maksimalizam podataka koji u stvari mene kočio dugo vremena dok se nisam oslobodio, valjda je da bio, kako bi rekli političari, relaksiran jednog trenutka. Ja sam našao neki modus koji bi se učinio da u stvari jednostavnim jezikom treba pustiti ruku i ispričati ono što je ostalo u glavi.
Đorđe Šagić, jedinstvena je sudbina o kojoj se morao napisati roman, ističe urednik Gojko Božović.
I ono što pleni u romanu Vladislava Bajca Bekstvo od biografije jeste ta ogromna rekonstruktivna snaga pripovedanja, jer zaista Đorđe Šagić jeste junak o kome se morao napisati roman i on jeste jedinstvena sudbina i sudbina kakva zaslužuje jednu odličnu priču, ali je tu priču zapravo vrlo teško sažeti u jednom romanu i vrlo teško ispričati u jednoj priči zbog obilja činjenica, zbog obilja događaja, zbog tih praktično nekoliko uporednih života koje Đorđe Šagić vodi tokom jedne i nimalo jedinstvene sudbine. Ali je Vladislav Bajac u romanu uspeo da na osnovu građe koja mu je bila dostupna i koju je pomno istraživao, da rekonstruiše taj životni put od tih samih početaka, od tih Karlovaca koji su napušteni, pa sve do Sjedinjenih Država, do Paname, do Meksika, do Kalifornije, recimo, do tih, gde je Đorđe Šagić imao ogromnu ulogu, nikad u prvom planu, ja to izbegava gotovo programski, kao neka vrsta njegovog svesnog ljudskog izbora, ali uvek sa ogromnim uticajem na zbivanja u javnom životu, u politici. To je, dakle, priča o čoveku koji je tragao sve vreme, menjajući imena i sudbine, tragao zapravo za sobom, ali je pre svega tragao za slobodu. Jednovrstno krajnje oslobođenosti od svake vezanosti za mesto, svake vezanosti za prostor, svake vezanosti za tlo, a zapravo sa suštinskom vezanošću za ideju i patos slobode. Potpune oslobođenosti od svih konvencija, od svih zadatih rešenja, svakog zadatog kruga, i ako je iko uspevao da u svome životu prevaziđe taj zadati životni krug, onda je to bio junak Vladislava Bajica, Đorđe Šagić u romanu Bekstvo od biografije, ali pravo govoreći i u svom stvarnom životu.
Na osnovu romana Vladislava Bajica Bekstvo od biografije priprema se i film reditelja Miodraga Kolarića pod nazivom Život u osam imena.
Film se zove, kao pod naslov ove knjige, Život u osam imena. I on, evo, već dve godine praktično radim na njemu. Krenuli smo polako 2012. Potpuno nesvesni toga da će ove godine biti 200-godišnica njegovog odlaska u Ameriku. Na moju sreću, eto, film će biti premijerno prikazan u Filadelfiji upravo povodom tog dana, odnosno njegovog dolaska pre 200 godina tamo. I film se oslanja u stvari na tri knjige, memoare gospodina Fišera, Bekstvo od biografije gospodina Bajca i The Immigrant gospodina Slavkovića, koji živi u Pittsburghu, koji je napisao jedan malo tako romansirani roman, ne ovoliko faktografski kao što je ovaj, što je meni kao dokumentaristi vrlo značajno bilo, što više podataka pokupim, to je meni bolje za stvaranje priče.
Film prati hronološki život Đorđa Šagića, koji je za sebe govorio da je po rođenju Srbin, po duhu Meksikanac, po karakteru Teksašanin, po državljanstvu Amerikanac. Yeah.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2 i dalje pričamo o knjigama. Danijela Vasić je zajedno sa Hirošijem Yamasakijem Vukelićem prevela sa starojapanskog fantastičnu povest priča o sekaču bambusa, a autorka je i obimne studije pod nazivom Mesečeva princeza, usmeno i pisano u japanskoj drevnoj književnosti. Ova studija je njena skraćena doktorska disertacija odbranjena pre 3 godine na Filološkom fakultetu u Beogradu. Sinoć su u Narodnoj biblioteci Srbije predstavljene ove knjige koje je objavila izdavačka kuća Tanesi. Slušamo prilog Dragane Kovačević.
Monografija Mesečeva princeza posvećena je proučavanju najstarije fantastične priče u Japanu koja je naslovljena kao priča o sekaču bambusa, kraj 9. veka, autor je nepoznat. Delo je začetnik i izraziti predstavnik japanskog pripovednog žanra monogatari koji živi i danas. Lepota priče o sekaču bambusa ujedno i lepota japanske narodne književnosti. Ova knjiga temelji se na motivima iz usmene tradicije koji su istovremeno i internacionalno rasprostranjeni, a možemo ih pronaći i u srpskim narodnim pripovetkama. Danijela Vasić je završila osnovne postdiplomske i doktorske studije na grupi za japanski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. Piše naučne i stručne radove i prevodi sa savremenog i klasičnog japanskog jezika. Objavila je monografiju Sunce i mač, japanski mitovi u delu Kođiki, a sa kolegama za grupe za japanski jezik i književnost prevela je pomenuto delo sa klasičnog japanskog jezika. I još puno drugih prevoda i knjiga beležimo u njenom radu. Sa sinoćne promocije prvo slušamo profesorku doktorku Ljiljanu Pešikan Ljuštanović sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.
Samo poznavanje japanskog jezika impresivno je samo po sebi. I to onda poznavanje starojapanskog. Bez koga, bez obzira na svu pomoć strane, nije mogla da nastane ova knjiga. Onda poznavanje te stare japanske književnosti, tog Heian perioda, koji je trajao negde od kraja 8. do kraja 12. veka. Dakle, sa stanovišta zapadne kulture, to je nezamislivo staro. I poznavanje jednog šireg književnog i kulturnog konteksta. Zatim poznavanje istorijskog konteksta bez koga nema izrade ovakve knjige. Sve je to moralo da se savlada, da bi se uopšte autorka pozabavila ovim za nas vrlo neobičnim književnim žanrom. Monogatari, koliko sam ja uspela da shvatim, je vrsta pripovedne književnosti, u nekim aspektima slična onome što se kod nas zove predanje, ali i suštinski različit. Sličnost bi bila u tome što je i predanje, kao i monogatari, neka vrsta mešavine priče i života, činjenica i života, činjenica iz istorije, tako da i u priči se kaču bambusa pokazuje Danijela, imate istorijska imena, poznate ljude iz japanske istorije i mešavina fikcije. Međutim, pošto naše predanje je kraće, amorfnije, kompoziciono jednostavnije, dok je ovo jedna izuzetno složena forma. Nešto što se nalazi između mita i romana, između bajke i romana i nešto što se može i mora uključiti u nekakvu istoriju, svakakvu istoriju, u svetsku istoriju romana.
Profesor doktor Kajoko Yamasaki Vukelić.
Jedan naučni rad, kakav je ovaj, znači ozbiljan naučni rad, ne može u samljenosti da nastaje. To bih ja rekla. Znači, trudimo se svi zajedno da otkrivamo jednu daleku, možda na prvi pogled, veoma složenu, neobičnu, o kulturu. I to je sve zajednički rad. Počevši od učenja japanskog jezika, danas su drage koleginice iz Japana, lektorke, i vi mladi studenti, i svi mi zajedno otkrivamo ovaj tajni japanskog jezika, a ne samo jezika, nego kulture i književnosti. I, zato je to ova knjiga velika kruna nama svima. I to je znak da to što mi muskotrpno radimo, da ništa nije uzaludno.
A sada reč autorke knjige Mesečeva princeza
Slušamo docenta Danijelu Vasić.
Pre svega, pripovest izaziva brojne nedoumice, što proučavanje čini još većim izazovom. Povrh pretpostavke da je nekada postojala sasvim drugačija fabula od ove kakvu mi danas znamo, rađaju se i razne teorije o vremenu nastanka dela. I povodom autorstva javljaju se različita mišljenja, a sporan može biti čak i naziv dela, budući da glavni lik ipak nije sekač bambusa, kako to nagoveštava naslov, već mesečeva princeza Kaguya-hime. Delo je izuzetno značajno, kako za japansku, tako i za svetsku književnost, pre svega zato što predstavlja začetnika pripovednog žanra monogatari, koji u Japanu postoji od 9. veka do danas. Mnogi japanski pisci napisali su poneki monogatari, a danas i mnoge mange i anime nose u naslovu ovaj pojam. Zatim, zbog brojnih fantastičnih elemenata utkanih u siže, priča o sekaču bambusa i prvi denki monogatari, to jest fantastična priča u japanskoj književnosti. Isto tako, ova pripovest je i najstariji tsukuri monogatari i pokazuje ambivalentnu prirodu tog podžanra, koji obuhvata pretežno prozne tekstove fantastične sadržine, prožete stihovima izuzetne umetničke vrednosti. Autor priče o sekaču bambusa trudi se da pripovest predstavi kao usmeno prenošenu priču i zato ona na prvi pogled podsjeća na narodnu bajku. Pisac preuzima likove, teme i motive iz usmene tradicije, a pritom su gotovo svi oni internacionalno prepoznatljivi, recimo motiv čudesnog rođenja majušnog bića i njegovo odrastanje fantastičnom brzinom, nagrađivanje siromašnog bračnog para detetom i bogatstvom, motiv prosaca kojima se daju neizvršivi zadaci ili etimologije, etiološka priča o postanku vulkana i mnogo toga drugog. Tim temeljima pisac pridružuje obimno književno obrazovanje, poznavanje japanskih i kineskih klasika, religija i mitologija. Tako dobija osnovu za građenje složenog sižejnog toka u kom lako prepoznajemo segmente koji odudaraju od relativno jednostavne strukture usmene proze.
U Narodnoj biblioteci, kao što ste čuli, sinoć su predstavljene dve knjige, Priča o sekaču bambusa i Mesečeva princeza. Oba naslova su objavljene u izdavačkoj kući Tanesi.
Balkanu, a sada o Grčkoj. U Helenskom fondu za kulturu u Beogradu obnovljen je rad srpskog ogranka Međunarodnog društva prijatelja, dela grčkog pisa i prevodioca Nikosa Kazantzakisa. Slušamo prilog Sanje Milić.
Društvo prijatelja Nikosa Kazantzakisa osnovano je 1988. godine u Ženevi. Danas ima blizu 6.000 članova u 120 zemalja sveta. Društvo brine o objavljivanju i prevođenju Kazantzakisovih knjiga, organizuje stručne skupove o njegovom delu, izložbe o životu i radu ovog važnog grčkog i svetskog pisca, objavljuje časopis na 4 jezika posvećen tumačenjima njegovih dela. Sastanku srpskog ogranka u Beogradu prisustvovao je predsednik društva dr. Jorgo Stasinakis. On je podsjetio da je Kazantzakis jedan od najcenjenijih i najprevođenijih grčkih pisaca svih vremena. Ispričao je kako je krajem 60. godina upoznao Kazantzakisovu udovicu Eleni, koja je živjela u Ženevi, i 20 godina kasnije uz njenu podršku osnovao društvo prijatelja Nikosa Kazantzakisa. Stasinakis je govorio i o Kazantzakisovom delu.
Kazantzakis είναι γνωστός κυρίως στο εξωτερικό ενώ, έξω από την Ελλάδα, με το φιλμ Zorba the Greek. Αλλά δεν είναι αυτό ο Kazantzakis. Αβεβιέσιο. Λοιπόν, ο Kazantzakis πρώτα-πρώτα είναι ένας συγγραφέας. Έχει γράψει 11 μυθιστορήματα.
Kazantzakis je najpoznatiji po filmu Grk Zorba, ali on je pre svega veliki pisac. Napisao je 11 romana, 21 pozorišni komad, 9 eseja, najpoznatiji je Askeza, istoriju ruske književnosti, mnoštvo članaka u časopisima i u novinama, 2 romana za decu, ali je za sebe pre svega mislio i govorio da je pesnik, epski pesnik. Kazantzakis je napisao spev Odiseja od 33.000 stihova, čuvenu knjigu Tercine u kojoj je 81 pesma. Pisao je scenarija za filmove, prevodio sa francuskog, španskog, italijanskog, nemačkog i engleskog jezika, i to važne, velike pisce: Pirandela, Dantea, Machiavellija, Goethea, Hoffmana, Nietzschea, špansku poeziju.
Και μετέφρασε όλο το έργο στα ελληνικά του Jules Verne, όλη τη σύγχρονη ισπανική ποιήση, Juan Ramón Jiménez, García Lorca, Machado, Dante, η Θεία Κομμωδία, Pirandello, Machiavelli, Hauptmann, Goethe, Cocteau, kelipa.
Na srpskom i na srpsko-hrvatskom jeziku u našim bibliotekama mogu da se pronađu Kazantzakisov esej Askeza, romani Hristos ponovo razapet, Kapetan Mihalis, Posljednje iskušenje, Doživljaj Aleksisa Zorbasa i Božiji sirotan, koji je objavljen prošle godine u Paideji. Ovaj roman prevela je Irena Bogdanović. Ona će govoriti na promociji Božijeg sirotana 15. maja u Helenskom fondu za kulturu. Na sastanku srpskog ogranka društva Kazantzakisovih prijatelja, u kom su filolozi, prevodioci, novinari, profesori grčkog jezika, dogovoreno je dalje prevođenje Kazantzakisovih dela na srpski, pre svega putopisa i romana Priča o Grku, zatim organizovanje izložbe u Helenskom fondu za kulturu, predavanja o Kazantzakisovom dramskom opusu i projekcija filma o njegovom životu i radu.
Εγωγύλα πεθάνθη λαβοϊσάμα γλακτίναν σε βίουτε πόθος αμφιπότα τάι γλακτίναν σε βίουτε πόθος αμφιπότα τάι. Αν καλέν αγακαταγωγής αυτά επτώες ειδοησαν εγώ δε χαίρω και γαράωτα δι το δε μεν φετέσοι Κύπρο γένια και γαράωτα δι δε μεν φετέσοι Κύπρο γένια. Κι έλω μες εγώ γύλα danse viu de potos amfipota tai vlak dinanse viu de potos.
Je sati i 49 minuta, poštovani slušalci, sada vas vodimo u Novi Sad. Naime, na sceni Pera Dobrinović Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu sutra uveče biće premijerno izveden komad Ostavite poruku, rađen po motivima romana Borislava Čičovačkog u režiji Vide Ognjenović. Upravo sa Vidom Ognjenović razgovarala je koleginica Mira Knežević.
Gospođo Ognjenović, vi ste ovu praktično dramu napravili po motivima romana U starini ime beše Muhemu s Borislava Čičovačkog. To vam je poslužilo kao osnova i možemo praktično da govorimo o vašem autorskom delu.
Da, ja sam zapravo napisala dramu koja se zove Ostavite poruku ili Begunci. Ja sam napisala dramu tamo gde je zapravo gde se završila pripovetka Borislava Čičovačkog, odnosno taj deo romana se može zvati pripovetkom, jer ja verujem da je oni objavljivan, taj roman u delovima, i da je ovaj odeljak pod naslovom Ostavite poruku se može smatrati i pripovetkom. I ja sam uzela, to je zanimljivo napravljena priča, napravljena je od telefonskih poruka koje su kolege slale svom kolegi i prijatelju i kolegi iz malog orkestra, i slali su mu te poruke 1991. godine i 1992. kad su počele mobilizacije, raspad Jugoslavije i veliki nemiri ovde. I taj glavni junak koji je primao te poruke, kao i njegove kolege, neki od njegovih kolega, pobegli su iz zemlje, pobegli su od mobilizacije, i glavni se junak obreo u Johannesburgu s ticajem okolnosti u Južnoj Africi, tu je jedino dobio vizu. I moja drama se odvija u Južnoj Africi. Drugim rečima, mene zanimaju upravo dalja sudbina begunaca. Znamo da su pobegli i znamo da su se raštrkali po svetu i da ih nije mali broj, da ih je bilo 350 do 400 hiljada. I tu jednu grupu ja zatičem u Johannesburgu i oni... ovaj momak koji je pobegao, kompozitor, inače stvarna ličnost, napisan po stvarnoj ličnosti, razmišlja da od tih poruka napravi operu. To radi u tom trenutku i o tome priča sa svojim prijateljima koji nisu muzičari, jedan sam od njih je muzičar, ostali nisu, i oni se strašno zainteresuju iz potpuno nostalgičnih razloga. Oni slušaju te poruke tamo u Johannesburgu, diskutuju, razgovaraju o njima, pričaju svoje sudbine i u stvari raspravljaju čitav taj kompleks svoga bekstva, novih poslova, novih sredina i tako dalje.
I ovoga puta je dobar deo ansambla drame Srpskog narodnog pozorišta na sceni.
Jeste, to je povelika ekipa. Grupa glumaca, jeste povelika ekipa, povelika grupa glumaca, zato što ima mnogo tih ljudi koji ostavljaju poruke, i to nisu samo mladi ljudi, nego ima rodbine, starijih ljudi, različiti glasovi, od glasova profesora do glasova studenata, do glasova mladih muzičara i rodbine, kažem, i tako.
Vi savršeno dobro poznate ansambl drame Srpskog narodnog pozorišta, no ipak kakav je bio rad na ovoj predstavi?
Jeste, ja dobro poznajem taj ansambl, jer sam gotovo sa svakim glumcem iz ansambla radila.
Jeste.
Više puta, mislim da je to inače jedna od najboljih glumačkih skupina u našoj zemlji. Jako dobro napravljen ansambl, i ansambl koji se odlično dopunjuje, odlično slaže, deluje kao jedan divan glumački kolektiv sabrane energije. I moja saradnja sa njima je meni veoma draga i dragocena. Prvo zato što mogu da proverim neke stvari, možemo radimo bez obaveze da to bude jedino i konačno rešenje. Mi ćemo da tražimo rešenja zajednički. Mislim, imam s njima dobar, veoma dobar radni i kolegijalni odnos i pohvaljujem ih kao glumce koji su otvoreni, laki za saradnju, nema onih kabotena, nema mrzovoljnih ljudi, oni cene svoj posao, uživaju u njemu. Zbilja, nije čudo što se o taj ansambl doslovno otimaju odlični reditelji kao što je Tomi Janežić ili recimo Egon Savin ili to stvarno, mislim, oni su redovni reditelji u ovom pozorištu sa strane i kažem, i oni ovde rade veoma uspešne predstave, prosto zato što je to ansambl s kojim vredi raditi. Vredi se upuštati u razne stvari i proveravati razne stvari koje druge ne bi mogao čovjek da proveri.
Gospođo Ognjenović, vi ste se opredelili za ovaj komad. To je bila vaša odluka?
Jeste, moja je odluka bila, još kad sam prvi put pročitala ovu priču, da napravim, da ne pravim dramu po ovoj priči, ali još nisam bila sigurna kako ću to da napravim. Čak je, ja mislim, i sam Borislav Čičovački bio skeptičan zato što je smatrao da to nije moguće dramatizovati. Da. I ja sam donela tu priču u Srpsko narodno pozorište upravniku Aleksandru Milosavljeviću i direktoru drame, poznatom glumcu i mom odličnom prijatelju Borisu Isakoviću i rekao sam, evo vam, pročitajte ovo, od ovoga ću ja da pravim dramu, ali mi treba sada jedno pola godine da smislim način kako to. I onda su oni to stavili na repertoar, to je zaista veliko poverenje. Uostalom, citirao mi je kasnije, citirali su mi svoj razgovor, rekao je direktor drame, Boris je rekao, šta misliš ti, može li od ovoga biti drama? A Saša je rekao, pa kad ona, to sam ja, to kaže.
Onda može. Gospođo Ognjenović, najljepše hvala na ovom razgovoru, sa nestrpljenjem čekamo da vidimo komad.
Vama hvala što se interesujete za naš rad.
Razmičeš zavese, gledaš obećani grad, svetla se pale i tinja želja tebi. Viš uvek ti djavoli vire iz rukava, svaki nokat krije otrov ljubavi. Ti si sav moj bol, 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 ti si sav moj bol. Uspituješ zaborav, obaraš alibi, i biraš ulogu kao haljinu za večer.
I posljednja rubrika u prvom satu naše današnje emisije posvećena je jednoj izložbi u muzeju Cepter. Do 15. juna trajeće izložba pod nazivom Gde su sada? Zanimljivo proveravanje jedne sasvim dobre ideje, kaže Bratislav Ljubišić.
Namera je bila jednostavna. Na galerija Cepter pre 20 godina imala je u svom programu i takozvanu prvu samostalnu izložbu. Nije bila namera da se mladi umjetnici otmu iz kultne galerije za tu vrstu izlaganja kolarac, niti da se omalovaži Dom omladine Beograda, koji nema jasan program koji bi okupljao mladu misao. Da ne pominjem brojne galerije u Beogradu i okolini koje čekaju da se umjetnici afirmišu i da se tek onda pridruže podjeli kolača. Činjenica da je dr. Ivana Simeonović Ćelić bila profesor na Fakultetu likovnih umjetnosti, uz to otvorenost koju je pokazivala prema novim koncepcijama i idejama, samo su jedan od razloga što je uz afirmisanu moglo da se pronađe i delo početnika. Naravno, ono početnik valja shvatiti kao nepoznati neko, nikako laik koga otimamo iz nepostojanja. I onda i sada, prilikom otkupa dela za kolekciju muzeja, strogo se vodi računa da stvaralac ne prodaje svoj potpis, već nešto zbilja vredno, ono zašto se može tvrditi da je na ovaj ili onaj način ostavština za budućnost. I odmah da istaknem, razlika između afiniteta ovog muzeja i onog zvanog savremeni je prilična. Najpre, nema politike i politikanstva. To je za Muzej savremene umjetnosti doskora bilo glavno obeležje. Potom, ipak globalistička misao nije zvezda vodilja. U redu, moderno i modernizam, ali ništa protiv tradicije. Mada, a to je mnogima jasno, ona kod nas nikada nije ispoljavana na transparentan način da bi neko imao odbojnost prema delima koja mirišu na Srbiju. Šest umjetnika su izlagala u okviru prve samostalne izložbe u galeriji Cepter. Dragan Stanković, Ratko Čupić, Katarina Alempijević, Ivana Popov, Maja Ljubojević Krajinak i Vera Stanković su bili ti, pored nekih drugih, koji su otkriveni. Njihova dela su bila otkupljena, to je princip galerije, i kada je 2010. ona prerasla u muzej, našli su se u dosta neugodnoj situaciji. Tako mladi, a već u muzeju. Za naše prilike dosta neobično, i to iz dva razloga. Prvi, jer je to priznanje za provereni i dugogodišnji rad. Drugi je još više obavezujući. To je znak da se umjetnik nalazi na kraju svog umjetničkog puta, makar jednog većeg dela. Bilo kako bilo, ideja da se vidi šta se sa njima danas dešava je u svakom slučaju u duhu takozvane javne kritike, one koja je u jednom periodu našeg društvenog života bila obaveza. Šta je ova neobična analiza pokazala? Da su umjetnici sudbinom udaljeni od stvaralaštva, sa izuzetkom Ivane Popov i Katarine Alempijević. Kako kažu sami umjetnici, neophodnost ostvarivanja osnovne egzistencije četvoro je pretvorila u vikend stvaraoce. Istina, bavljanje dizajnom, a to je najčešća orijentacija, i stvaranje dela koja se oslanjaju na nekadašnju poetiku, potvrđuju da se niko nije sasvim odrekao umjetnosti, naprotiv. Pre dve godine je Vera Stanković u Sloveniji ostvarila objekat nazvan Pečem hleb koji ne može da se jede. I u njemu je na retorički način sažela situaciju u kojoj se nalazi i koja je vrlo složena. U katalogu Bojana Burić zaključuje: stvaralačka otvorenost, radoznalost i zrelost nisu privilegija određene životne dobi, te smatramo da će ove ličnosti oslobođene mnogih privatnih, prirodnih i društvenih obaveza naći snage da se u potpunosti posvete sebi, a samim tim svom umjetničkom radu. Optimističko predviđanje, sudbina je uvijek skopčano sa neizvjesnostima, ali zašto da ne? Određeni optimizam je potreban. Gledajući dela koja su nastajala u vremenu mladosti umjetnika, shvatamo u kojoj meri je krilatica za umjetnost se lako i lepo živi, od nje teško, tačna. No, to je sudbina i sa drugim umjetnicima, ne samo sa likovnim. U ostalom, uvijek je bio problem opstati. Sjetimo se samo u kojem broju su studenti završavali svoje osnovne studije i koliko je od njih ponelo epitet umjetnik, a tek ono uspješan. Da zaključim. Dobra i potrebna izložba. Jednostavno, niko nema razloga da strepi od suda javnosti niti od kritike stručnjaka. Sve je to deo složene igre zvane život u umjetnosti.
Eko.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Johann Sebastian Bach, Misa u Hamolu. Hor i simfonijski orkestar RTS-a. Solisti: Ana Cvetković, sopran; Marija Joković, mezzo-sopran; Saša Štulić, tenor; Nebojša Babić, bas; ansambl Beogradski barok. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 15. maj 2014. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Poštovani slušalci, ovo su Maske, tematski deo emisije Kulturni krugovi. Bavimo se pozorištem, a u današnjim maskama govorit ćemo o predstavi Moj sin samo malo sporije hoda, komad Ivora Martinića. Režirao je Predrag Stojmenović, to je inače predstava Beogradskog dramskog pozorišta. A zašto govorimo? Zato što je ovaj komad upravo na nedavno završenim Marulićevim danima u Splitu dobio dve nagrade i upravo će Predrag Stojmenović, reditelj ovog komada, biti naš gost, ali pre nego što on dođe u studio, idemo do Novog Sada. Tamo je naime danas u Sterinom pozorju održana konferencija za novinare, a povodom pratećih programa 59. Sterinog pozorja, koje će biti održano od 26. maja do 3. juna. Na današnjoj konferenciji za novinare govorili su direktor Sterinog pozorja Selimir Radulović i pomoćnik direktora za izvršne poslove Miroslav Radonjić, kome želim dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Ja sam samo rekla, u stvari, da li sam ja sve rekla ono što treba ili ćemo tek da pričamo neke zanimljivosti?
Ima mnogo toga da se kaže, naravno, kao i svake godine kada je Sterino pozorje u pitanju, pogotovo kada govorimo o festivalu, onda je to čitav niz programa, pored, dakle, takmičarske selekcije, međunarodnog programa, krugovi, predstave čas nagrađenih, mi imamo zaista čitav niz programa koji dodatno obogaćuju Sterino pozorje i u pozorišnom smislu, i u vizuelnom, i na nivou književnosti, dramaturgije, dakle, to je jedan pravi praznik umetnosti u Novom Sadu.
Pa šta je ono što biste vi u stvari izdvojili kada je u pitanju prateći program na prvom mestu?
Možda je tu najznačajniji ovaj program Pozorje mladih, koji se odigrava od 28. maja do 1. juna, na kome bukvalno ćemo vidjeti šta je budućnost pozorišne umetnosti na ovim prostorima. To je vrlo bitan segment programa gde je stotinjak studenata Akademije umetnosti, Fakultete dramske umetnosti iz naše zemlje, a ove godine imamo goste iz Zagreba i tradicionalno iz Banja Luke i sa Cetinja, će nam pokazati zapravo na kom su nivou svoga školovanja. Biće to ispitne predstave uglavnom studenata druge i treće godine Akademije, ne samo glume, nego će tu biti reditelji i dramaturzi, i oni će, dakle, tokom tih 5 dana da razmene svoja neka lična iskustva i profesionalna iskustva, i bit ćemo u prilici svi zajedno da vidimo zapravo kuda ide naša pozorišna umetnost. Taj program će biti obogaćen i jednim međunarodnim simpozijom koji organizuje studij laboratora izvođačke umetnosti Fakulte dramske umetnosti iz Beograda, Ivana Vujić, naša saradnica. Iskustvo pozorišnih laboratorija 20. veka i njihov uticaj na pozorišne prakse, to je jedan međunarodni mini simpozijum gde će predavači iz Evrope i sveta govoriti o nekim svojim iskustvima. I to je recimo jedan segment programa koji je možda i najbitniji, ali ima čitav niz drugih. Recimo imamo 6 izložbi ove godine na festivalu, zatim promocije, tribine, razgovore posvećene između ostalog i 450 godišnjici rođenja Viljama Šekspira, zatim nešto što smo nazvali poetski teatar. Tako da mislim da će zaista publika koja bude u prilici da od 26. maja do 3. juna boravi u Novom Sadu i prati Scenu pozorja imati zaista mogućnost da tokom celog dana vidi zanimljive programe. I ono što je još interesantno, da mi dakle ne naplaćujemo ulaz na prateće programe, sve te predstave koje se odigravaju u pratećem programu, sve promocije, izložbe, ulaz je slobodan.
Da, to je bitan moment, nažalost, u ovim vremenima.
Tako je.
Ali da, neke još možda da navedete, eto, promocije knjiga ili šta bi to bilo?
Možda da krenemo od ovih izložbi, tu je jedno od najznačajnijih naših programa međunarodnog karaktera, to je 14. međunarodni trijenale pozorište u fotografskoj umetnosti, gde je oko 150 fotografa iz celog sveta poslalo preko 500 svojih radova, od kojih je naš žiri međunarodni izabrao najbolje i stotinjak njih će biti izloženo tokom našeg festivala. Zatim izložba udruženja Likovni krug iz Petrovaradina, 30 autora, slikara će izložiti svoje radove. Zatim izložba Scena maska Kostim Lutko organizacije Centra za likovno vaspitanje dece i omladine Vojvodine. Zatim jedna izložba iz Hercegovačkog pozorišta, Stvaram pozorište ispred iza scene, radovi Vojislava Kilibarde. Još jedna vrlo zanimljiva izložba Mija Aleksić u organizaciji Kulturnog centra iz Gornjeg Milanovca. Podsećam da je Mija Aleksić dobitnik specijalne sterilne nagrade za naročite zasluge za unapređenju pozorišta umetnosti, ili kako se to obično kaže, sterilne nagrade za životno delo. I još jedna vrlo zanimljiva izložba, Fotografija Ene Begović, koju radimo zajedno u saradnji sa Hrvatskim narodnim kazalištem iz Zagreba, i promocija u sklopu tog programa i monografija o Eni Begović kao jednoj od najznačajnijih
glumica
recimo posljednje decenije 20. veka, nažalost tragično nastradale, ali obeležila za sasvim sigurno i pozorište i film i kinematografiju u našim prostorima. Drugo, još zanimljiv jedan program Sterijanci koji smo uveli prošle godine, na koje promovišemo pozorišne umetnike koji su također obeležili drugu polovinu 20. veka u pozorištu na prostorima bivše Jugoslavije. Prošle godine smo ugostili Mišu Janketića, Milenu Zupančić i Peru Kvrgića. Voja Soldatović je vodio s njima razgovor. Ove godine će nam gosti biti Mira Banjac, Đurđa Cvetić i možda ćemo još nekoga od glumaca da imamo. I to su razgovori malo nostalgičnog, jeli, prizvuka, gde se prisjećamo nekih starih dobrih vremena, ali govorimo i o aktuelnim temama i o njihovim karijerama, jeli, glumaca koji i danas su vrlo mnogo rade, i to je dobro. Imamo još jedan vrlo zanimljiv prateći pozorišni program, da ga tako nazovem, a to je predstava Odlazak u Krasni Narodnog pozorišta Sterije iz Vršca. To je predstava rađena po tekstu Vojislava Savića, koji je dobio nagradu na našem konkursu koji je raspisan 2012. za najbolji dramski tekst. I jako je dobro da ti pobednici sa našeg konkursa, koji se raspisuje u cilju afirmacije i promocije dramske književnosti savremene, je doživio svoju scensku realizaciju. Žanko Tomić je to režirao i dakle van konkurencije će biti prikazana i ova svojevrsna koprodukcija Sterijinog pozorja sa Narodnim pozorištem Sterije iz Vršca. Tu će biti dakako i promocije pozorišnih izdanja vezanih za istoriju, teoriju pozorišta, teatrologiju, dramaturgiju, ne samo u izdanju Sterijinog pozorja, nego i onih izdavača koji imaju tu praksu da izdaju knjige iz oblasti pozorišne umetnosti. Imamo dva termina predviđena za to, tako da i to će biti zanimljiv deo programa. Kao i jedna saradnja sa Radio Televizijom Vojvodine, gde će u studiju M biti prikazane opet dve predstave van konkurencije, Tesla ili prilagođavanje Anđela Stevana Pešića u režiji Dušana Mihajlovića, čujte Srbija Arčibalda Rajsa u dramskoj obradi režiji Ljube Tadića. U studiju M se odigraju i opet je ulaz je slobodan. Zatim imamo još jedan program koji smo evo danas konačno dogovorili sa Gojkom Čelebićem, koji je prevodio ep Ženitba Maksima Crnojevića na španski jezik, gde će dr. Jose Enrique Lopez iz Meksiko držati jedno malo predavanje, a onda jedna predstava, uslovno govoreći, ili bolje rečeno performans Ženidbe Maksima Crnojevića kao koprodukcija Češke, Crne Gore i Meksika bit će izvedena takođe van konkurencije u pozorištu mladih u Novom Sadu tokom festivala. Dakle, eto, čitav niz programa od kojih sam pomenuo samo deo jedan, jer ako bismo nabrali taksativno sve, bojim se da bi onda vaša emisija trebala jako dugo.
Da li će publika pored ovakvog programa, pratećeg programa, imati u stvari priliku da vidi neku predstavu?
Da, mi smo se potrudili da zaista to bude celodnevni program. A kako stvari stoje, bit će to i malo duže, jer neki programi nam počinju u 10 sati ujutro, to je recimo otvaranje ove izložbe dečije, pa onda se produži i preko predstava Pozore mladi koji se igraju u 17 časova, tu su okrugli stolovi kritike od 11 i od 12 časova, pa onda promocije knjiga i onda imamo i po dve predstave tokom večeri, tako da recimo jedan dan nam je predstava iz Ljubljane Još uvek Oluja, po tekstu Petra Handke u režiji Ivice Buljana. Ona počinje u 9 ili pola 10 i traje 3 sata, dakle to će se završiti negde oko 1 ujutro. Tako da mislim da će publika, da, nažalost za neke predstave već nemamo karata, jer veliko interesovanje, Igor Bojević je napravio odličnu selekciju, pa nije ni čudo da je tako, ali zato imamo ove bogate prateće programe u sklopu koji takođe ima i pozorišni predstav performansa i jako atraktivnih izložbi i drugih programa, tako da će publika moći da malo osjeti atmosferu scenog pozorišta i vidi vrlo zanimljive i uzbudljive sadržaje koji neće zaostajati mnogo ili uopšte ni za ovim glavnim programom i međunarodnim programom Krugovi.
Da, ali kada ste već spomenuli Igora Bojovića i selekciju, njegovu selekciju ove godine koja je odlična, neminovno se nameće poređenje sa prošlogodišnjom selekcijom i reakcijom javnosti na neke predstave koje su bile u selekciji. Ove godine se čini da je to sve urađeno baš po meri svih.
Da, ja evo pratim pozorište 20 i više godina i zaista se ne sjećam da je jedna selekcija izazvala manje negativnih reakcija nego što je to slučaj ove godine. Naravno, kada je selektor u situaciji da od 90 predstava treba da izabere samo 9 koje ulaze, ajde tako kažemo, u ligu šampiona, pozorišnu ligu šampiona, u startu on uvek ima 10 puta više nezadovoljnih koji nisu ušli u selekciju. A onda još i od ovih koji su ušli u selekciju, ako mnogi od njih naravno neće dobiti nagradu, onda će i tu biti nezadovoljni. Tako da svake godine selekcija scenog pozora, odluke žirija scenog pozora izazivaju reakcije najšire javnosti, pogotovo stručne pozorišne javnosti, što govori u prilog činjenici da je scenog pozora i dalje vrlo važno i da je svakome stalo da se pojavi i scenog pozorje jeste u sve svoje krize koje smo svi zajedno prolazili i dalje najvažniji pozorišni događaj, ne samo u našoj zemlji, nego u regiji, pa možda i šire.
Da, to je jako bitno, a to nekako nameće i sledeće pitanje, da se vratimo na onu temu budućnost pozorišne umetnosti na ovim prostorima, i tekako bitno pitanje.
Da, ono što jeste činjenica da živimo u turbulentnim vremenima, nažalost izgleda da živimo u turbulentnim vremenima već stotinjak i kusur godina, kada je reč o onome što mi zovemo krizom i u umetnosti, i finansijskom i političkom, to je opet nešto u čemu živimo 30 godina i nažalost nije to samo kod nas, nego je to jedan globalni fenomen da se takve stvari dešavaju. Samim tim i budućnost i kulture, umetnosti, a pogotovo pozorišta, jeste neizvesna. Mi imamo problem na našim prostorima da nemamo ni definisane dobro zakonske odredbe koje su vezane za kulturu, a pogotovo za pozorište. I veliko je pitanje šta će biti sutra ili šta će biti za 5 godina, koja će to pozorišta da opstanu, koji model organizacije pozorišta jeste adekvatan i na koji način zapravo mi možemo da sačuvamo nešto po čemu smo zaista prepoznati svugde gde god odemo, a to je naše pozorište, naši umetnici, pogotovo dramski pisci, ali i reditelji i glumci. Dakle, to jeste bogatstvo koje mi imamo, koje treba da negujemo i pazimo, ali nažalost i ova situacija, ne samo finansijska, ona je najteža, ali i neke druge okolnosti organizacione, tehničke prirode, jesu nešto o čemu treba da se zapitamo. Ja se nadam da će ove mlađe snage koje dolaze, koje završavaju ove brojne, a čini mi se i prekobrojne akademije i fakultete dramske umetnosti, gde dolazi do hiperprodukcije, da će oni ipak uspeti da sačuvaju ono što je najkvalitetnije u našem pozorištu, a sve ostalo ostaje da se, jeli, nagađa i da pomalo budemo svi, jeli, Nostradamusi. Ja se samo nadam iskreno da ćemo mi i za 10 i 20 godina moći reći da je Sterino pozorje jako bitan festival i da možemo da se ponosimo pozorišnom umetnosti koju negujemo na našem prostoru.
Da, da li to možemo već sada da kažemo? Evo, malo pre ste rekli, vi inače često putujete, bili ste selektori festivala van Srbije i tako dalje, imali ste uvid u ono što se zove produkcija pozorišna sa ovih prostora.
Da. Situacija je prilično slična, bar kada je reč o prostorima bivše Jugoslavije, što i nije, ne iznenađuje, jer mi smo ipak bili jedan kulturni prostor, bila je to jedna država. Delili smo sličnu sudbinu i u istorijskom i u društvenom i političkom smislu i naravno da ono što se sada dešava nakon 20. godina i više od raspada zemlje je vrlo slično. Nije mnogo bolja situacija ni u Sloveniji koja je u Evropskoj uniji, ni u Hrvatskoj koja je u Evropskoj uniji, a pogotovo u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori ili Makedoniji. Dakle, slični problemi muče sva pozorišta i pozorišne umetnike koji pokušavaju na ozbiljan način da se bave zaista plemenitom umetnošću. I ja se iskreno nadam da od tih recimo 20-ak predstava koje se naprave na prostorima bivše Jugoslavije, koje u umetničkom, estetskom smislu su vrlo relevantne, koje nude i drugačiji ili moderni pozorišni izraz, jezik, će imati priliku da budu prikazani negde van granica svih ovih zemalja koje su nastale raspadom Jugoslavije, jer to jeste onda jedan dobar znak da zapravo i kod nas se na ozbiljan način razmišlja o fenomenima vezanim za pozorište, za produkciju i opet treba uzeti u obzir da živimo u turbulentnim vremenima, da finansijska situacija nije nimalo ružičasta, da budućnost verovatno neće biti bolja, ali čini mi se da smo mi navikli na te stvari, mi se vrlo lako prilagođavamo nekim lošim okolnostima, tako da onda se i desi taj kuriozitet da iz godine u godinu, što je situacija teža, da se proizvode sve uzbudljivije predstave. Međutim, u određenom momentu mislim da i ta vitalnost naših pozorišta i umetnika može biti dovedena u pitanje, a onda bojim se da će biti kasno da se reaguje.
Da, ali opet da se vratimo, znači samo Sterino pozorje po vama je već postalo na neki način centar okupljanja ponovo pozorišta sa prostora bivše Jugoslavije.
Pa nema ničeg prirodnijeg od toga. Sterino pozorje 56. godine kada je osnovan kao Jugoslovenski pozorišni festival i kao institucija koja treba da vodi brigu o razvoju domaće dramske književnosti, ali i pozorišne umetnosti uopšte. Kada je došlo do raspada zemlje, naravno sve se to poremetilo, ali nakon 20 i više godina, mislim, gde god su se vodili neki ratovi i krvavi, možda i od ovog na kraju krajeva moralo se i dalje sarađivati, razmenjivati i ideje i iskustva i mislim da nema ničeg prirodnijeg da Sterino pozorje koje je bilo i zamišljeno kao Jugoslovenski pozorišni festival i kao mesto okupljanja svih relevantnih umetnika iz oblasti pozorišta na tim prostorima budu u Novom Sadu, da i dan danas nastavlja tu tradiciju, jer bez saradnje, bez razmene energije, razmene iskustava nećemo daleko dogurati. Sve su ovo male zemlje i mi moramo da se trudimo da svi zajedno zapravo promovišemo ono što je ponajbolje u tim društvima. Bez kulture, bez pozorišta, bez brige o nekim temeljnim vrednostima jednog društva i sredine, teško da ćemo bilo gde dalje.
Da, za kraj samo još dva pitanja, a nekako tiču se onoga što je najbolnije. Kako ste sa novcem prošli ove godine? Jeste zadovoljni?
Da, ba, naravno, nikada nismo previše zadovoljni, ali treba da se istakne ta činjenica da ipak finansijeri i osnivač Sterinog pozorja, to je grad Novi Sad i Gradsko upravo za kulturu, razumeju i shvataju da je Sterino pozorje vrlo bitna stvar. Novi Sad je takođe kandidat za Evropsku predstavnicu kulture i naravno da pre svega mora da brine i o nekim tradicionalnim institucijama i relevantnim festivalima koje ima. Dakle, grad Novi Sad maksimalno podržava Sterino pozorje i najveći deo novaca dobijamo od njih za naše programe, a tu su naravno i pokrajinski sekretarijat za kulturu i Ministarstvo kulture Republike Srbije s kojima Sterino pozorje ima odličnu saradnju i u skladu sa njihovim mogućnostima dobili smo i sredstva za ovu godinu. Imamo i nekoliko sponzora, očekujemo da će do početka festivala i taj pool sponzora da se popuni na pravi način. Tako da smo mi otprilike zatvorili finansijsku konstrukciju. E sad, uvek se može da iskrsne neki problem tokom samog festivala, festivala, međutim mi smo prilično prilagodljivi i ne bi trebalo da bude problema ni ove godine. Naravno, uvek može bolje, uvek može više, ali s obzirom na sveukupnu situaciju, mi smo ipak zadovoljni.
Da, i drugo pitanje, ostali ste bez direktora Sterinog pozorja, gospodin Selimir Radulović odlazi sa tog mesta, da li se zna ko će biti novi direktor ili je to još uvek...
Da, gospodin Selimir Radulović je još uvek u Sterinom pozorju, on ostaje do 15. juna, dakle do završetka festivala, onda 16. juna preuzima funkciju direktora Biblioteke Matice Srpske. Mi naravno sasvim normalno radimo i trudimo se svi zajedno da u organizacionom smislu Sterino pozorje bude na onom nivou kako smo to navikli i našu publiku i učesnike festivala i goste i najširu javnost, tako da o tome će naravno odluku doneti u gradu Novom Sadu koji je osnivač Sterinog pozorja. Naravno, nadam se da će oni uzeti u obzir da Sterino pozorje kao institucije, kao festival je jako bitno i da uvek treba biti pažljiv kada se biraju rukovodioci u Sterinom pozorju, jer naravno ne treba raditi eksperimente, pogotovo kada je reč o ovako značajnoj instituciji, festivalu koji imamo.
Miroslave, hvala na ovom razgovoru. Poštovani slušalci, bio ovo Miroslav Radunić, pomoćnik direktora za izvršne poslove Sterinog pozorja. Pozorje će naravno biti održano, još jednom to da kažem, od 26. maja do 3. juna u Novom Sadu. Poštovani slušalci, čuli ste Miroslava Radonjića, govorili smo o pratećim programima Sterijinog pozorja, a sada, kao što sam najavila, gost u studiju je reditelj Predrag Stojmenović. Dobar dan. Samo malo glasnije, molim vas. Inače, razlog, pravi razlog za ovo gostovanje jeste predstava Moj sin samo malo sporije hoda. Predstava je rađena po komadu Ivora Martinića u Beogradskom dramskom pozorištu prošle godine, u novembru.
Da, u novembru.
Krajem, da, jeste, krajem, da, prošle godine. Međutim, pravi povod svakako su dve nagrade koje je predstava osvojila na nedavno završenim Marulićevim danima u Splitu, 24. Marulićevi dani. Hoću ja da kažem koji su osvojio nagradu ili ćete vi?
Reći ja. Pre toga da kažem da je to bila jedna mini hrvatska turneja, da smo mi pre Splita išli u Zagreb, da smo u Zagrebu gostovali u pozorištu Kerempuh i da smo nakon toga igrali na Marulićevim danima. I to je bilo jedno vrlo lepo putovanje, ali pre svega teško, zato što na neki način moram da napomenem da hrvatska predstava, predstava ZKM-a Moj sin samo malo sporije hoda je jedna od, zapravo ne jedna, nego najnagrađivanija predstava u istoriji hrvatskog pozorišta, najgledanija predstava u Hrvatskoj u protekle dve godine, tako da, pogotovo u Zagrebu, tako da je to gostovanje u Zagrebu negde bilo test za nas, a imalo i svoju težinu, jer publika koja je došla u Kerempuh, to su praktično bili fanovi te predstave, fanovi tog teksta i nije bilo, to je ipak neka vrsta pritiska, bez obzira što je jedno to lepo gostovanje, bila neka vrsta pritiska i sve nas je interesovalo kako će publika reagovati na to. Moram da pomenem da mi smo svi gledali tu predstavu ZKM-a. I
to je Janoš Kica režirao.
Janoš Kica, da. I nažalost, glumci ZKM-a su bili sprečeni to veče, poslali su najlepše želje, ali nisu bili u mogućnosti dođu pošto su imali predstavu. Nažalost, i pošto su to dve različite predstave potpuno, dakle, predstava zagrebačka je, kako da kažem, ekstravertnija i malo rađena na nekom paradoksu, na malo nadrealistički, a predstava koju smo mi radili na neki način je zatvorena, prilično onako hermetična. Ja sam kažem da predstavu, kad sam pristupio uopšte tekstu, da sam nekako pristupio bergmanovski i da je cela predstava onako odiše nekim bergmanovskim filmskim duhom i filmskim jezikom govori, tako da samim tim što je malo hermetičnija nije baš to je baš pripada nekoj pozorišnoj publici utreniranoj, da tako kažem. Ja stalno kažem, to je predstava onako muzejskog tipa, zato što se bavi jednom, ja sam izvukao tu tematiku totalno drugačije od onoga što je zagrebačka predstava, drugačija u smislu da se bavi time kako mi na neki egoistički način bežimo od sadašnjosti, od suočavanja s realnošću na taj način što bežimo uspomene. I konstantno našanje bežanje uspomene stvara od našeg doma muzej, od našeg života muzej i mi živimo u sećanjima, a ta sećanja vremenom postaju nešto lepo što negujemo i istina više nije ono što se desilo, nego ono kako pamtimo.
Da.
I taj pristup je mene interesuo kako će se primiti u Zagrebu pre svega i moram kažem da je dosta dobro prošlo. Moram kažem da su bila podeljena mišljenja u Zagrebu.
U kom smislu podeljena?
Pa da je nekima prosto leglo to čitanje teksta. Oni prosto ako se ukodirate na takav tip predstave, onda je to oduševljenje prosto bilo kod nekih ljudi, a neki su ostali ravnodušni. Jer u principu mi smo, kako da kažem, iako je ta predstava zatvorena, onako čehovljevski moderno, moderni Čehov, stalno mi to napominjemo, ona je puna emocije koja ne izbija iz nas, ne izbija iz glumca, zatvorena je. I onda ako se to ukodira gledalac na tu vrstu emocije, onda ga vrlo pogodi i sama tematika, a oni koji ne, oni ostaju prilično ravnodušni, zato što sam ja malo zaobišao to taj humor koji je definitivno postao kod Ivora. Ja sam ga, kod mene je humor na neki, kako da kažem, apsurdni način, mi se šalimo samo da bismo pobegli od suočavanja sa realnom temom, znači smijemo se da bismo pobegli iz situacije, tako da nije bilo te humorne note koja definitivno postoji u ZKM-ovoj predstavi i u samom komadu Ivorovom. Što ja kad sam pričao sa Ivorom, da sam njemu baš svidao taj pristup koji je napravio otklon od tog humora koji može da bude onako mač sa dve oštrice.
A da mi podsjetimo, ja se izvinjavam, pa nastavit ćete, samo da podsjetimo naše slušalce koji nisu vidjeli predstavu, ipak je predstava bila krajem prošle godine, ono što je na neki način radnja, čime se u stvari predstava, koje su teme kojima se predstava bavi?
Da, pa predstava, sama radnja je... spoljna radnja je vrlo skromna. Dakle, reč je o jednoj porodičnoj priči, komplikovanoj porodičnoj priči, gde cela porodica živi na okupu. Više generacija, dakle, tri generacije žive zajedno i najmlađi član te porodice, sin Branko, je oboleo od nepoznate bolesti i postepeno gubi mogućnost hoda i jedini je on taj, znači on kao omiljeni član porodice, jedini je on taj koji je spreman da se sa tom bolešću suoči, da sa njom živi. Samim tim on jedini ima integritet, a svi ostali beže jer ne mogu da gledaju to. I onda imamo slučaj da baka Brankova, ona beži u demenciju i zaboravljanje. Ja sam to sa Vesnom Čepčić uvek smo karakterisali to kao selektivnu demenciju, da ta demencija zapravo bežim od toga da se suočim sa tim. Majka koja beži na guranje stvari ispod tepiha sa sveopštom histerijom, dobrim raspoloženjem, kada nema snage, ona dakle nalazi tu snagu da se nasmeje, našali sve to usiljeno. I muškarci koji su definitivno kod Ivora inferiorni
u odnosu na žene.
Inferiorni u odnosu na žene, ali i kukavički po karakteru, u smislu da nisu u stanju da se suoče ni sa svojim ženama, ni sa svojim problemima, i njih bukvalno muški svet u ovom komadu, to je vrlo interesantno, muški svet u ovom komadu se dešava van scene. Oni stalno beže, oni nisu tu. Oni samo prolaze kroz tu kuću i ne žive tu. Oni su u parku, oni su na poslu, oni su u šetnji, oni su u konstantnom bežanju od života. A ženski, i onda ceo teret života spada na leđa žene, a žene same više nisu u stanju da se izbore sa tim problemom i dolazi do potpunog urušavanja porodice. Da. Gde je na kraju ta osoba, sad to je isto kod mene malo iskonstruisan, taj kraj predstave kod mene drugačiji nego što je Ivor napisao. Dakle, ja na kraju postavljam stvari tako da sin, oboleli sin, uspeva da svojim integritetom zapravo nauči ljude da mogu da vole. Mislim, i tome ta poenta je kod mene, mislim, mene je to emotivno taklo i mislim da je to ono što je recimo tu publiku u Zagrebu, u Beogradu, u Splitu dotaklo na neki način na koji sam ja želeo. Dakle, nisam želeo samo jednu hladnu, distanciranu temu koja će govoriti o tome kako se mi ophodimo prema nekom ko je u invalidskim kolicima. Da, znamo to, tu frazu već 100 puta mi ponavljamo. Ja sam želeo da nešto dubinski i iskrenije dotaknem, tako da eto, to je ono što se po ulici Zagrebu negde svidelo. I moram da kažem da je u Splitu bila totalno drugačija reakcija, da je u Splitu bilo sveopšte oduševljenje.
Ali pre toga da kažem ko je dobio nagrade.
Da, u Splitu, dakle u Splitu Marula za ulogu je dobio Miloš Biković.
Za ulogu Branka.
Da, za ulogu Branka. I Ivor je dobio za najbolji dramski tekst koji je izveden na festivalu.
Da, ono što je interesantno da, na primjer, na 22. Marulićevim danima upravo ova predstava, ne vaša, nego predstava koju smo spomenuli na početku u režiji Januša Kice ZKM-a, u stvari je dobila čak tada 4 nagrade, ali nije dobio tekst. A sada obrnuto.
Da, to je interesantno.
Pogledajte kako je interesantno to.
To je interesantno, eto, stvarno, ja moram priznati da je interesantno, ali ja moram da kažem da ja to razumem negdje. Zato što je ova predstava, iako su u ovoj predstavi koloritnije i jače uloge žena, dakle jače su uloge koje tumače Milena Pavlović, Milica Zarić i Vesna Čipčić, Miloš Biković je uspeo da od jedne trpne uloge upravo sprovede ono što je meni bilo značajno za predstavu. I to je jedna trpna, teška uloga gde je on konstantno na sceni, gde svi dolaze i on je u kolicima, ali svi istovaruju svoje probleme na njega. I svi dolaze i svi njemu pričaju svoje ljubavne probleme, svoje životne probleme, egzistencijalne probleme, a on je čovjek koji samo sluša. Međutim, Miloš je uspeo da nekako stvarno minimalnim sredstvima da prosto uradi tu ulogu na jedan nevjerovatno po meni način. Tako da ja mislim da stvarno drago mi je da je Miloš dobio tu nagradu i upravo je tu ta razlika između zagrebačke naše predstave, baš zato što je Miloš dobio nagradu i ja mislim da sam ja upravo možda negde više verovao Ivorovom tekstu nego Januš Kica. Mislim, Januš Kica naravno ima jako dobro mišljenje o tome, ali je on imao na neki način autorski pristup i razumijem zašto je on dobio nagradu za režiju, a ovog puta je Ivor dobio nagradu za tekst, što je meni posebno drago. Eto, da, tako da, jer ja sam uživao u ovom tekstu i draže mi je na neki način što je Ivor dobio nagradu.
I kakve su dalje reakcije?
A u Splitu je bilo, da, kažem, u Splitu, Ivor je inače Spoličanin, zapravo sa Brača, tako da je lokalni je pisac. I...
A mi ga znamo jer je pre svega njegova drama o Mirjani jeste u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Bila je inače bio gost ove emisije, moram to da kažem. Da, i pričali smo da, o naravno pozorištu i o toj drami i tako dalje. Zanimljiv mladi pisac.
Vrlo. Pravo vam kažem, ja sam, kad sam dobio tekst na čitanje, ja sam čitao pre toga i dramu o Mirjani, ali ja nisam imao informacije o Ivoru i nisam znao da je on toliko mlad pisac, što je mene totalno iznenadilo. Zato što mlad pisac uglavnom ima neku vrstu drugačiju pristupa životu i ovakva zrelost i ovakva studioznost. Ja sam se šalio s njim, ja sam rekao da neko je morao da proživi ovo i da dobro upozna i žene i muškarce da bi nešto ovako napisao. Tako da je on stvarno jedan zreo pisac, s obzirom da on nema ni 30 godina.
Da.
A kažem, Ivor je splitski pisac i u Splitu su stvarno bile ovacije i toliko su oni toplo i emotivno primili tu predstavu, totalno drugačije nego u Zagrebu ili u Beogradu, najtoplije do sada, i to dokazuje na kraju krajeva, mi smo i na festivalu imali ocena publike bila vrlo visoka, mi smo do posljednjeg dana bili u vođstvu po ocene publike, znači
da, tog, i to je dobro.
Da, 10. dana festivala smo izgubili tu nagradu, ali hoću da kažem, dakle, publika je visoko ocenila tu predstavu. Dakle, mi smo stvarno, kažem, osvojili drugo mesto od publike, ali i kasnije u razgovorima ja sam pričao sa Goranom Golovkom, koji je bio i direktor drame i ovde beogradski đak, bio umetnički direktor Dadova. On je vrlo onako imao analizu koja je meni značila, jer je upravo što sam ja pričao o te dve predstave on rekao i njemu je to isto više prijalo. Pričao sam i sa Žarkom Radićem, sa članovima žirija, tako da imao sam onako vrlo pozitivan utisak i sa te neke stručne strane, ali kažem vam, publika je bila oduševljena. Nekako mislim da je mentalitet splitski, da je njima tako legla ta predstava. Eto, to je nevjerovatno da toliko različito bude pristup. I tri grada smo igrali, dakle, Beograd, Zagreb, Split, mi smo na tri različita načina primljena. I to mi je vrlo interesantno. Ne mogu da nađem uzrok svemu tome.
U Beogradu su kritike podeljene bile, ili ne? Evo, baš danas sam čitala kritiku koju je, da se podsjetim i ja na kritike predstava, u Politici je bilo je pozitivna kritika, da, sad ne znam.
Ana Tasić je u Politici imala vrlo pozitivnu kritiku, imali smo pozitivnu kritiku od Branke Krilović i od Savića.
Dobro, znači, da, bilo je pozitivna kritika.
Da, bila je slabija kritika od Željka Ivanovića. Eto, to je ono što ja znam od kritika koje sam ja vidio. Eto.
Ali što se tiče, vidim da ste oduševljeni kako ste prihvaćeni u Splitu.
Da.
Da li to znači, da li ste imali priliku u stvari da vidite i neke druge predstave ili ste samo,
ne,
nažalost...
Nažalost, mi smo bili dva dana u Zagrebu i samo jedno večer u Splitu. Pre svega, mi smo trebali duže da ostanemo, ali pre svega Beogradsko dramsko je sada u velikim probama za komad Kad su svetale tikve i
uskoro će
pauza,
premijera, da.
Da, uskoro će premijera i pauza od 3 dana je bila maksimalna pauza koju oni mogu da naprave u ovom trenutku, zato što oni su imali sad i gostovanje u Rijeci na festivalu Mali scena, imaju gostovanje na Sterinom, a sve to pripremaju jednu ansambl predstavu koja je ogromnu ansambl predstavu.
Po čemu je ovaj festival u Splitu značajan, da podsjetimo samo naše slušalce? Malo pre smo pričali o Sterinom pozorju.
To je festival koji je nastao, dakle, sad ste rekli 1991. godine, i on je nastao raspadom Jugoslavije. Hrvatska je ostala bez festivala nacionalnog dramskog teksta i Marulićevi dani su zapravo pandan Sterinom pozorju, u smislu da je to festival hrvatskog dramskog teksta i mogu da učestvuju samo predstave koje su rađene u toj sezoni po hrvatskom dramskom tekstu. I ove godine oni obeležavaju vrlo značajan jubilej Marinkovićev, tako da su učestvovale dve Glorije i eto, mislim, to je isto kao i kod nas kada je bio Sterino pozorje, kada je sugerisao da u godini Sterije su sva pozorišta radila Steriju, i ove godine u godini Nušića, tako i ove godine, znači, Ranko Marinković, koji je inače srpskog porekla, hrvatski pisac, u toj godini jubileja oni obeležavaju Marulićeve dane.
Da, glumci su zadovoljni, pretpostavljam, osim Bikovića i drugi koji nisu dobili nagrade.
Pa moram kažem, ja sam video taj video snimak, pošto ja sam bio na tom aplauzu, nisam mogao verovati šta se dešava, i posle sam video video snimak kako u redu, znači stvarno je bilo tako. Bilo je vrlo emotivno, zato što odavno ja nisam doživio takav aplauz, tako da mi je bilo vrlo, vrlo onako prijelo.
Evo, kada smo, pretpostavljam, predstava će ići i na druga gostovanja, to tako obično biva, što je jako važno da se predstave i gledaju, ne samo naravno kod nas, nego i u regionu. Malo pre, upravo i u razgovoru sa Miroslavom Radonjićem i o značaju Sterinog pozorja i uopšte na prostoru bivše nam države, u stvari te kulturne veze očigledno nikako ne mogu da se pokidaju.
Da, ja mislim da iz godine u godinu da te veze jačaju i da su sve češće koprodukcije između pozorišta, da su pre svega su reditelji ti koji su počeli da nama dolaze već i slovenački i hrvatski reditelji toliko dugi niz godina, a postavlja se savremeni tekstovi, slovenački, hrvatski, bosanski, tako da...
Da, to govori o nekoj budućnosti. Evo, upravo na Sterinom pozorju će biti jedna od tema budućnost pozorišta na ovim našim prostorima, pa evo, vi ste sad bili u Splitu, pričamo o predstavi Beogradskog dramskog pozorišta. Za kraj ovog razgovora, nekako to se i logično nameće, šta vi kažete, kako nam je budućnost s obzirom na sve ono što nam se dešava?
Pa, budućnost, ja mislim da... Kada društvo zahvati kriza, kada se nalazimo u kritičnim društvenim trenucima, mi stalno govorimo da smo stalno u kritičnim trenucima, ali ako povežemo 90. i sadašnje vreme, pozorište ima veliku obavezu, i u tim kritičnim društvenim trenucima mislim da pozorište mora da obavlja svoju dužnost, i da ako je trenutno društvo u stanju kakvom jeste, ja smatram da je u stanju velike letargije, da je na nama da društvo probudimo iz letargije, i ja mislim da će ovaj društveni kontekst da ojača pozorište, jer ćemo morati da se povezujemo sve više. Dakle, ne radi se to samo o finansijskoj strani. Da, povezivat ćemo se i zbog financija, ali ćemo se povezivati i da bismo jače delovali. Nisam pesimista, iako stalno slušam pesimističke prognoze, ja sam optimista, jer i 90. godina pozorište nije imalo novca, ali je imalo o čemu da govori. Ja mislim da mi sad imamo o čemu da govorimo i da ćemo izaći jači iz ovog.
Da, ali 90. godina, da li je bilo više novca 90. godina ili sada?
Da, 90-ih je bilo više novca, sigurno.
Pa 90-ih je bilo
kako
više.
Kako da vam kažem, ali ja se nadam da će postati pozorišta koja nisu institucionalna, da mi iz toga moramo da izađemo već jedan put, jer ako sva institucionalna pozorišta osnivači finansiraju, onda oni na neki način diktiraju kulturnu politiku. Mi ne možemo kao kulturni pozorišni radnici, mi ne možemo da da dozvolimo da se kulturna politika diktira iz tih sfera. Tako da ja mislim da je vreme da se, kad smo već pričali o tom povezivanju, vreme je za nešto što je Ljubiša Ristić radio krajem 80. godina, dakle vreme za neki KPGT, vreme za nešto što će van institucija da sistema da radi.
Ali da ne bude novi KPGT?
Da ne bude naravno novi KPGT. Mislim, KPGT ima svoju vrlo svetlu istoriju i svoju mračni...
Vreme za drugačije, da, naravno, drugačije pozorište. Hvala vam što ste bili naš gost. Bio ovo reditelj Predrag Stojmenović, reditelj predstave Moj sin samo malo sporije hoda, još jednom da kažem, koja je rađena po komadu Ivora Martinića, predstava Beogradskog dramskog pozorišta, a koja je dobila dve nagrade na upravo završenim Marulićevim danima u Splitu. Nagradu je dobio jednu nagradu glumac Miloš Biković, a drugu sam autor teksta Ivor Martinić. Poštovani slušaoci, bili su ovo Kulturni krugovi, a vas pozdravljaju Igor Ristić, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.